habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen khamiisa 16-ka bisha abriil sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud jirwa iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qofkii u horreeyey ee Soomaali ah ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ugu geeriyooda xanuunka COVID-19.
Aabbo xoogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19. Aabbo wuxuu sambabadu xoogaa ka jiranaa. Wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive ee dhahaan. Sambabadu aabbo xoogaa ka jiranaa oksijin buu ku neefsan jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka coronavirus iyo soomaaliya.
markaan ka hadalno falastiin arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 mashiin oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinlaa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey isla xanuunkaasi COVID-19 iyo weliba dalka Jabuuti oo maanta soo wariyay tiradii ugu badnayd ee dalkaasi uu xanuunku soo rito.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso inay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing inay caddayso waxay ogtahay asalka cudurkan ayaa weli aan ahayn mid si rasmi loo ogyahay meeshuu ka yimid. hase yeeshee, waxaa hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha lagu iibiyo ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taasoo Mareykanka shaki weyn uu ka qabo. telefishinka Fox News ayaa arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid shaybaar ku yaalla Wuhan, balse aan loga dan lahayn in hub ahaan loo adeegsado oo uu qeyb ka ahaa dadaal Shiinaha ay ku muujinayaan awood ah inay aqoon karaan oo ay viruskan ula dagaalami karaan si la mid ah ama ka awood badan Mareykanka. warbixintan iyo kuwo kale ayaa sheegay in qof uu viruskan ku qaaday shaybaarka kadib tagay suuq xoolaha lagu gowraco, halkaasina uu ka bilowday faafitaankiisa. hase yeeshee, Shiinaha ayaa arrintani beeniyey. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in waxa ka mid jiran ay tahay eeda Mareykanka, islamar ahaantaasina w h o ay caddaysay, buu yiri afhayeenkaasi, in cudurkani uusan ahayn mid lagu sameeyey lab ama shaybaar toona. ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa 18 qof dilay 2 isbuuc ee laga soo gudbay si ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaasi lagu soo rogay, ujeedkiisu ahaa in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus, sida uu sheegay guddiga xaqoolisaanka qaranka ee dalkaas. Nigeria oo ku yaalla qaaradda Afrika ayaa ah waddanka ugu dadka badan dalalka sab-saxaraha ka hooseeya, waxaana cudurka coronavirus la sheegay in ilaa iyo 407 qof laga helay, islamar ahaantaasina ay u dhinteen 12 kale. dowladda Nigeria ayaa waxa ay ku soo rogtay bishii Maaj 30-keedii in ganacsiga iyo goobaha kale ay xirnaadaan oo dadku guryahooda ay joogaan muddo 14 cisha, waxaana taasi ay keentay in dadka qaarkii ay u dhigan nuglaan waayeen amarka ay dibadda u soo baxaan, oo keentay in ay ciidamada ammaanka ahi awood u adeegsadaan. guddiga xaqoolisaanka ee qaranka dalka Nigeria ayaa ku warramay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo 18 qof 2 isbuuc la soo dhaafay. gudoomiyaasha gobollada Maryland, d c iyo Virginia ayaa waxa ay sheegeen in muddadii ay ugu talagaleen in aan dadku dibadaha u soo bixin ay waqti ku darayaan, islamar ahaantaasina ay guryahooda joogi doonaan ilaa iyo May da soo socota. qorshaha markii hore wuxuu ahaa in ay dadkaasi gaar ahaan kuwa aan shaqooyinka daruuriga ahayn hayaa in ay guryahooda ku nagaadaan dhammaadka abril, hase yeeshee sida ay hadda wax u socdaan ayay guddoomiyeyaashani si gargaar ahay u sheegeen in ay suuragal tahay in cudurku uu sii socdo ilaa iyo may bartamaheeda, taasina ay keenayso in ay muddo ku daraan wakhtiga ugu talagaleen in dadku guryahooda ay joogaan. shaqooyinka asaasiga ahayn dadka qabta ayaa guryahooda jooga, halka kuwa daruuriga qabtana ay si taxadar leh shaqooyinkaasi u qabanayeen oo ay dibadda u soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey.
aan ku bilowna dhegaystayaal, dalka jabuuti ayaa dowladdu waxa ay maanta shaacisay tiradii ugu badnayd ee dadka dalkaasi ay u soo rito xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona. haddaba faahfaahinta warkaasi ku saabsan waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
dadka maanta la diiwaan geliyey dalka jabuuti ee laga helay caabuqa coronavirus ayaa ah 156 qof, kadib baaritaan dheer oo lagu sameeyey 494 qof. tiradan cusub ee maanta ee 156 qof waxay cabsi ku abuurtay dad badan. qolyaha caafimaadka ayaa weli baadigoob ugu jira dad looga shakisan yahay inay la kulmeen dad laga helay caabuqa coronavirus. guud ahaan wasaaradda caafimaadku ilaa iyo hadda inta qof ay baartay waa 6430 qof. 156 qof ee maanta laga helay waxa ay tirada dadka uu ku dhacay ka dhigaysaa 511 qof. waxaa ka badbaaday oo ka bogsooday xanuunkaasi 73 qof. saameynta cudurka coronavirus kuma eko oo keliya bini'aadanka ee sidoo kale xayawaanka ayuu dhibaateeyey, gaar ahaana kuwii dadka la noolaa. suuqa ugu weyn dalka jabuuti ee Balasrambo waxaa lagu arki jiray xilliyada duhurkii oo kale ah shimbiro aad u fara badan, kuwaas oo ay dad kala duwan quudin jireen. hadda suuqu waa uu haawanayaa, balse mar aan dhex socday suuqa waxay indhahaygu qabteen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdalla Cali, kaasoo weli quudinaya shimbirihii uu horay u quudin jiray, maadaama shimbiruhu aanay ogeyn in dunida uu ka jiro xanuun la yidhaahdo coronavirus.
xamaamadii maalin walba maad aragtay soo daadinay, hadduu alla yidhaahdo subax kasta maad aragtay soo daadilay dartii imkadi waxay ka cabsoonayan, wax laga cabsoon ma dooran, way u daadiyaan umada qeerkeegana u daadiyaan oo coronaviruska laga cabsoodaay. coronaviruska unba maadaragtay umadda xaafaduhu ku dhexiray. anigana ilaahay dartii baan soo baxday oo ilaahay tubaaray, tabakalka allah baan ihi way kandi wax la barayn lama daayo. jumcadda maayo maalimaha kale todobaadku dhamma u soo daadinay alxamdulilah rabbi caalamiin. marka hadii laba qaybood weya, qaybkana kuwan ma u daadinay, qayb kalena meel kalena way jiraan oo usiistaa nuskiluuba xagga u daadiyay, nuskiluu kalena meel kalena ugu daadinay hadduu alla yidhaahdo.
marka hore aad ugu daadinaysay intaan musiibadan coronavirus soo gaarin dunida iyo dalkeena,
wixii aan baray horey maad aragtay ma doonin ka goosto. marka hadii ma doonin ka gooyo, waxa la barin ka gooyo ma doono, tuujarna waan imaaday hadduu alla yidhaahdo, ilaah hadduu naftu noo daaya amaanadu noo daayana waan iman doonaay maad aragtay. waan soo daadinnay alxamdulilah, protectigeega waan iska wataay maalin walba na u talagalay inaan soo daadiyo.
marka imisa lacag kaaga baxda maalintii, imisa siisaa?
wallaahi dollar ahaan $1 bay iga baxaa maad aragtay, 104 oo jabuuti waxa iga soo baxdaa. marka 104 jabuutiga maad aragtay waa kiilo buu noqonayaa, kiilogiina nus kiilo qayb baa iskale, nus kiilo kalena qayb kale iskale. marka aan u talagalay maalin kaste subax kaste hadduu alla yidhaahdo, iyagana way markay arkaan way barteen, way imaadeen, way dhaadhacaan, way cunteeyaan, markay dhameeyaan way iska dhisocdaan oo maad aragtay xadhkooga iyo bandaradahooga duur fuulaan. waa xayawaan wuxuu bini aadam maaha, waa xayawaan af kama hadlayaan, kii wax u siyoon baa u diimaadaan ilaahay dartii way dhaadhacaan.
Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
dhinaca kalena gobolka Minnesota ee ay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ku nool yihiin ayaa shalay waxaa lagu aasay qofkii u horeeyey ee Soomaali ah ee la sheegay inuu u dhintay cudurka COVID-19. wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
qofkii ugu horeeyey Soomaaliya ayaa shalayto la xaqiijiyey inuu cudurka COVID-19 ugu geeriyooday gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. xaaji Saalax Cabdalla Maxamed oo 86 jir ahaa, horena u xanuunsanaa, ayaa dhowaan waxaa ku dhacay cudurka COVID-19 oo sababay geeridiis, sida uu VOA u sheegay Cabdulqaadir Saalax Cabdalla oo uu dhalay marxuumka geeriyooday.
aabbe xoogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19 walaa corona viruska intii lagu sheegay ka hor. aabba wuxuu sambabadu xogaa ka jirana, wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive edahan. marka sambabadu aabba xogaa ka jirana oxygen buu ku neefsan jiray. aabba hortore sidii iskala wuu fiicnaa ilaa qamistii, hadda oo taariikhdu markay ahayd April 9kii 2020 ayaa waxaa dhacday xoogaa lagu soo booday nafti oo hoos beesi aaday hospitaalka ugu la orodnay. Hospitaalka markaa geenay xoogaa laabi waxay ka qaadqaadeen, wuxuu ogaadeen aabe inuu qabo cudurkii oo coronaviruska ahaa. Islamarkii ayana soo wada buriyeen dadkii oo aabe la socda oo dhan way soo wada buriyeen. Islamarkiina aabe waxay sameeyeen transfer bay sameeyeen sababtoo tahay Minnesota dadka coronaviruska laga helo saa maqlay laba hospitaal unbay geeyaan. Aabe hospitaalkaas markii ay geeyeen qamiistii uu jiraday ilaa saakadan saddexdii iyo bar subaxnimo uu ka dhimanayay aabe meeshaas uu ku jiray.
Xaaji Saalax ayaa isla shalayto lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Burnsville gobolka Minnesota, iyadoo dad aan badnayn ay janaasada kula tukadeen goobtii lagu aasay marxuumka, maadaama gobolka Minnesota aan la ogolayn in ay dad badan isu soo baxaan, taasi uu looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19.
Aabe si fiican baa loo xirxiray, kuwa bac bay ku xireen, kabacdana kafantii ayay ku xirxireen sida oo Islaamiga shariicada ay waafaqsan tahay. Sidii dadka caadiga markay dhintaan tii beeno sameeyeen. Alxamdulillaah, arrintaas war wali weyn baa noogula jirtay run ahaantii. Markay noo xirxireen aabe kafanta ku xireen, waxaa isugu imaanay qubuuraha oo Burnsville baa isugu imaanay. Waxaa nagu amreen dadka kasoo qeybgalaayo aaska waa inay yihiin oo dad ka yar 10 qof, dad ka yar waa inay yihiin, waa in dad caafimaad qaba ay yihiin oo jiro isku ogeen. Haddii oo markii la isku imaadane waa inay 6 feet ilaa 6 feet ay kala fogfogaadaan. Aabe sidiiyo salaada ugu tukanay janaasada anaka oo kala fogfog oo midba mid kale ka taxadarayo. Kabacdina meesha baa aabe lagu aasay, meesha ayaa ugu duceynay.
Xaaji Saalax Cabdalla Maxamed ayaa siday qoyskiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada difaaca cirka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii kacaanka ee jaalasiyaad. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Dalka Kenyana waxaa weli sii kordhaya dadka uu soo ridanaya xanuunkaasi COVID-19, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay inay sii xoojinayso xayiraadda dadka ee ay kaga hortagayso in fayraskaasi amaba xanuunkaasi uu ku faafo dalkaasi. Waryahayaga Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinaha muhtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Xayiraadda lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa safarada waddanka Kenya ayaan weli dabcinin kororka COVID-19 oo haatan maraya ilaa iyo maalinkii shalay 225 bukaan. Inkastoo toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay xayiraad lagu soo rogay socdaalada magaalooyin 4 oo ka mid a kawntiyada waddanka, haddana waxaad moodaa in weli caabuqaasi uu sii kordhayo sida dowladdu ay sheegtay. waxaana suurtagal noqonaysa 43 kawnti deegaan hoosaadyada kale in lagu kordhin doono xayiraadda la mid ah midii lagu soo rogay deegaanada Mombasa, Nairobi, Kilifi iyo Kwale. taasi oo ku dhawaaqay madaxweynaha waddanka Kenya 20 maalmood in aan laysaga gudbi karin magaalooyinkaasi toddobaadkeenu kasoo gudubnay. hase yeeshee wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay COVID-19 kiisaskiisu inuu aada u koray oo uu marayo 225 qof. wasiirku waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in xanibaadaasi la xoojiyo maadaama dadka u kala gudbaya deegaanada kala duwan ee xuduudaha ay wadaagaan deegaan hoosaadyada 7-40 ee waddanka Kenya ay dhici karto in xanuunkaasi la isku gudbiyo. wasiirku waxa kale oo uu sheegay in laga soo bilaabay 6 Abriil markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay 20 maalmood ee deegaanada Nairobi, Kwale, Kilifi iyo Mombasa in la xanibo ay weliba korodhay tiradii. waxaan u sheegay inay ahayd qiyaastii 7-20 Abriil 2020 in ay joogsan doonaan xawligaasi, balse haatan tiradu ay sii socoto ayna suurtagal tahay in go-aano kale la qaato. tusaale waxaa wasiirku u soo qaatay deegaanka Mandera oo ka mid ah meelaha aan xanuunkaasi horey loogu arag marka laga reebo dad iyagu ka soo socdaalay Mombasa iyo Nairobi oo kiisaskaasi laga helay. mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo xayiraada oo deegaanadaasi horey loogu soo rogay, ayuu sheegay Mr Kagwe. hase yeeshee haatan ay suurtagal tahay in dib loo eego islamarkaana baaritaano lagu sameeyo deegaanada waddanka oo dhici karta iyadoo lagu jiro curfew magaalada Nairobi iyo meelo kale oo dalka ka mid a, haddana inay weli soconayaan caabuqii meelo laysaga gudbinayo. wasiirku waxaa intaasi uu ku darayaa in haatan la sameeyey ama la magacaabay guddi gaara uu hogaaminayo agaasimaha guud ee caafimaadka Patrick Omoti oo maraya magaalooyinka Siaya, Nairobi, Mandera iyo Mombasa oo la sheegay inay ka mid yihiin meelaha xawliga iyo waliba khatarta ugu sareysa laga helayo caabuqa COVID-19. Waxaana loo kala saari karaa ilaa iyo haatan 225 la helay inay Nairobi ugu badan tahay oo 136 bukaan laga helay. Waxaa ku soo xigta Mombasa oo 63 bukaan laga helay, Kilifina 10, halka Mandera 6 qof laga helay, kuwaasi oo ahaa dadkii ka yimid deegaanada Nairobi iyo Mombasa. Mana jirin dadka ugu dambeeyay la arkay, dad iyagu soo maray goobaha karantiilka ama weligoodba dalka dibadda uga baxay. Dhimashada ayaa COVID-19 dalka Kenya ilaa intii uu bilowday bishii Maaj la sheegay in 10 qof ay u geeriyootay, iyadoo 1 qof oo cusubna xanuunka laga helay. Yasiin Issa Wardheere, VOA Nairobi.
Weli wararka coronavirus la xiriira ayaan ku jirnaaya. Xanuunkan ayaa weli dhibaato ku haya dunida, inkastoo ay rajo fiican jirto. Yurub ayaa sheegtay in xakamaynta ay dalal badan ku sameeyeen dadkooda ay tiradii uu cudurka soo ridan jiray yaraysay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xanuunka uu gaaray halkii ugu sareeyay ee uu gaari lahaa, isagoo saadaaliyay in gobollo badan oo Mareykanka ah dadka iyo shaqooyinka laga qaadi doono xayiraadda. Haddaba wararkii u dambeeyay ee coronavirus waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Coronaviruska dunida ka jira ayaa hadda la sheegay in kiisas gaaraya ilaa 2 million oo ruux ay kor u dhaaftay, islamar ahaantaasina ay tahay tiro aad u fara badan marka loo fiiriyo sida uu ku socdo coronavirus xawaaraha uu dadka ku dhacayo. Warbaahinta dunida ayaa kasoo warramaysa meelo kala gedisan in cudurkan uu weli ku sii faafayo. Waxaa la sheegay in ilaa 130,000 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus. Mareykanka waxaa la sheegay in cudurkani tirada dadka u dhintay ay gaarayaan ilaa iyo ku dhawaad 130,000 qof, waxaana kiisaska laga helay ay gaarayaan 637,719 qof, iyadoo gudoomiyaasha gobollada ay isku dayayaan in xaaladaha ay caadi ku soo celiyaan oo si taxadar leh arrintani ay u eegayaan. Ayaa waxaa jirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu viruskan uu yahay mid lagu soo sameeyey shaybaar oo gudaha Wuhan, oo halkii uu viruskaasi kasoo askumay markii hore, islamar ahaantaasina laga soo helay. Waxa uu sheegay madaxweyne Trump in dowladdiisu ay baarayso arrintaasi si marka loo xaqiijiyo. Xogihiisa arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu Beijing ugu yeeray inay arrintani ay caddeyn rasmi ahay keento oo ay iska baryeesho, islamar ahaantaasina ay dunidu u xaqiijiso in viruskani corona uusan ahayn mid lab lagu soo sameeyey ama shaybaar oo gudaha Wuhan. Hase yeeshee, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isagu oo ka jawaabaya eedda Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu tilmaamay in WHO ay shaacisay in viruskan aan ahayn mid lagu soo sameeyey lab, sidaa daraaddeedna eedda Mareykanka ay tahay mid aan meesha uulin. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay kordhiyeen xilliga guryajoogta dadka lagu amray ilaa iyo bisha May, oo ay sheegeen in ay sidaasi sameeyaan iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in dhammaadka April ay dadka shaqooyinkooda ku soo laabtaan. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in weli xaaladdu ay taagan tahay, islamar ahaantaasina shaqooyinka aan aasaasiga ahayn looga baahan yahay in dadku ay guryahooda ku nagaadaan. Cudurkani ayaa weli sidoo kale uu ku faafayaa dalalka Yurub iyo Afrika, iyadoo dhimashaduna ay sii kordhayso. Waxaa dalalkaasi ay isku dayayaan in la xakameeyo, oo waxyaabaha ugu weyn hadda lagu xakameynayo inay tahay in dadyooga loo sheegay in guryahooda ay ku nagaadaan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyay ee xanuunka coronavirus.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A aanu ku eegayno toddobaadkan xanuunka coronavirus iyo weliba Soomaaliya, waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aynu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Xanuunka coronavirus ayaa dunida ku dhacay in ka badan 2 million oo qof, halka uu dilay in ka badan 120,000 oo qof. Xanuunkan ayaa gaaray inta badan dunida. Soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in ka badan 60 qof xanuunka uu ku dhacay, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Siciid Cabdullaahi.
Sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positif ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaaha u naxariisto, ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxaa kaloo horun ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan raday goobo ka tirsan wadanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho caasimada. Marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada, sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. Sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. Taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan.
Soomaaliya soddonkii sano ugu dambeysay ma aanay lahayn dowlad xooggan oo dabooli karta baahiyaha adeeg ee dadku ay u baahan yihiin. Waxaa sidoo kale ka jira duruufo nololeed iyo daryeel ay u baahan yihiin dadka uu xanuunku ku dhacayo. Qalabka iyo wacyiga guud ee dadka ama ka hortegi kara xanuunkan inuusan aada u sii faafin xilligan, waxaana su-aashaasi ka jawaabay Dr. Xasan Cali oo wax ku soo bartay dalka Shiinaha oo isagu ahaa ubucda xanuunkan kana mid a dhaqaatiirta Muqdisho ka howlgasha.
Markaan Soomaaliya aan eegno daryeelka, qalabka iyo wacyiga guud, Soomaaliya marnaba diyaar uma ahan, mana haysato adeeg caafimaad loogu talagalo in lagula tacaalo COVID-19. Waxaad arkaysaa Falastiin in wadamadii hormaray sida ay ula tacaalayaan xanuunkan sida wadanka Mareykanka oo kale, laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysata bulshadeena Soomaaliyeed waa wacyi la-aanta ka jirta cudurkan COVID-19 oo aysan weli bulshada aaminsanin inuu jiraba. Marka saas darteed ayay xanuunkan COVID-19 uu sii faafaya wadanka Soomaaliya si xawli ah, waana arrinta keenaysa walwalka badan ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arrintan.
xanuunkan oo ah mid safmar ah ayaa waxaa khubaro badan ay ka dayrinayaan inuu Afrika saameyn xun ku yeelan karo, gaar ahaan wadamada adeegyadooda caafimaadka aysan horumarsanayn. Haddaba Soomaaliya diyaar ma u tahay xanuunka coronavirus? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle.
Runtii maanta Soomaaliya marka la fiirsho xaaladda ay ku sugan tahay, dhibaato weyn bay ku tahay, ama uma diyaarsanaan dhigi karnaa yani ka hortaga iyo wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah oo ahaa cudurkan COVID-19. Maxaa yeelay cudurkan sidaan la socono waa cudur yani ay awoodi waayeen dowladihii waaweynaa ee dhaqaalaha iyo awoodda kale iyo horumarka lahaa ay awoodi waayeen inay xakameeyaan ama ay xakameeyaan safmarkiisa iyo yani xawliga yani uu ku socdo muxuu ahay dhimashadaba. Marka runtii waa cudur saas yani dowladihii waaweynaa yani waa awoodi waayeen. Maanta marka Soomaaliya oo yani 30 sano burbur ah oo burbur dhinac kasta dhaqaale ah oo burbur bulshadeed ah ku soo dhacay, gaar ahaan weliba dhinaca adeega bulshada oo cisbitaaladii ay burbureen oo hadda yani runtii ay tahay wax hadda muxuu ahayto un aasaas ah, runtii aad iyo aad ayay noqonaysaa ka hortagiisa iyo xakameyntiisa dhibaato weyna lagala kulmaya. Maxaa yeelay waxaa maqan muxuu ahayto imkaaniyaadkii, waxaa maqan tasiilaadkii oo runtii yani cudurka wax looga qaban lahaa.
Xanuunkan ayaa marka laga soo tago dadku uu ku dhacayo, waxaa jira in shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa u nugul xilligan in xanuunku uu ku dhaco, maadaama ay ka shaqeeyaan cisbitaalo ay imanayaan laguna xanaaneynayo bukaanada xanuunku uu soo rito. Soomaaliya hadda dhaqaatiirta xanuunkan laga helay waxaa ka mid a Dr. Ibraahim Guuleed. Waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga warramo xaaladiisa, sida uu dareemayo iyo inta maalmood ee uu hadda xanuunku hayo.
Alxamdulilah, hadda waan fiicanahay. Waxaan yaro leeyahay calaamadaha sankaba ay xiran xoogaa cabur baan yaro dareemayaa. Sidoo kale madaxanuunna waan leeyahay, urku iyo dhadhanka labadeedna waa iga tageen hadda, oo calaamadahaas baa hadda leeyahay. Xanuunku wuxuu ihayaa ilaa hadda 6 maalmood. Khamiistii baan isbaaray, jimcihii baa la igu sheegay. 6 maalmood maanta lix bay ii tahay maalintii haddii laga soo bilaabo maalintii xanuunku laigu sheegay.
Inkastoo ay dhowaan tagtay magaalada Muqdisho diyaarad wadaysahay caafimaad oo ka timid Imaaraadka, haddana ma aha taasi mid dabooli karta baahida qalab ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee la tacaalaya xanuunka coronavirus iyo sidoo kale bukaanada uu ku dhacayo xanuunkan. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awooda qalab gaar ahaan kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunkan uga gaashaantaan iyo haddii bukaanada qaar ay u baahdaan qalabka neefsashada. Dr. Xasan Cali ayaa weydiiyey awoodooda qalab gaar ahaan kuwa shaqaalaha caafimaadka ee xanuunka uga gaashaantaan iyo qalabka lagu neefsado haddii bukaanada qaar ay u baahdaan in lagu xiro.
Markaad fiiriso tirada bukaanada uu soo ritay xanuunkan COVID-19 ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in 25% ama in ka badanba ay yihiin howlwadeenada caafimaadka ka shaqeeya sida dhakhaatiirta ama nurses-ka. Marka bukaanadii qabay ama looga shakiyay inay qabaan COVID-19-ka waxay badanaa marka ugu horeysa ay tagaan private hospitals-ka. Meeshaasna waxay kula kulmaan dhakhaatiir ama nurses kala duwan, kuwaasoo aanan wadanin wax aan dhaafsiisnayn mask ama waji daboolka, iskabada PPE waxyaabaha la midka ah. Marka waxay keenaysaa in ay falgalaan bukaankii iyo bukaan la socodkii qabay coronavirus, waxayna ka dhalanaysa meeshaas tirada bukaanada inay bataan. Markaan ka hadalno Falastiin arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 machine oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinla. Laakiin isbitaalada uu ku xiran yahay oksijiinka ama central oksijiinka aad bay ugu yaryihiin magaalada. Isbitaaladaasna haatan ma howlgalaan oo si caadi uma shaqeeyaan. Badanaa bukaanada uu soo rito cudurkan COVID-19 waxaa loo diraa Martini, kaasoo ay dowladda u asteysay.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka ayaa la sheegaa in hawshooda ay tahay tan u nugleynaysa in xanuunku ku dhaco. Dr. Ibrahim ayaa weydiiyey halka uu isleeyahay xanuunka waad ka soo qaaday iyo cabsida ay qabaan shaqaalaha caafimaadka inuu xanuunkan ku dhaco mar haddii aysan haysan qalabka ay u baahnaayeen.
Meesha xanuunka ka qaaday oo hadda sax ah ma sheegi karo, waad iska dareemi kartaa xanuunka. Dad badan oo calaamadaha leh baa jooga xamar magaalada isbitaal baa ka shaqeynayay, dad calaamadaha leh bay imaanayeen.
Dabcan haddii aan ka hadlo khatarta ay ku jiraan dadka caafimaadka shaqeeya xilligan aada ay u sareysaa, khatar waxay u jiraan xanuunka inuu ku dhaco. Hadda wadankeena inta laga helay waa 60 qof, 15 kamida waa shaqaala caafimaad, waa dhakhaatiir ka shaqeynaysa isbitaalada kala duwan ama wasaaradda caafimaadka ku shaqeynaysay, oo 20% dadka xanuunka wada dhacay. Taas waxay kutusineysaa shaqaalaha caafimaad khatartay ku sugan yihiin. Waxyaaba badan keeni kara, waxaa ugu badan waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka aysan haysan wax ay isku difaacaan marka ay la tacaamulayaan ama u adeegayaan bukaan looga shakisanyahay xanuunka ama bukaan qababa, sida dharka la xirto oo loo yaqaano PPE and personal protection equipments, sidoo kale face maskiga oo loo yaqaano N95. Adduunka oo dhan qalabka kabaabsiyo ka yahay, wadankeena kuma sii jiro. Waxa hayana waxa waaye dowladda, laakiin ma aha qof wax u heli kara maaha. Marka waa khatar inteeda le-eg oo dadku shaqaalaha caafimaadka ku wajahan inay khatar ugulaan ama u nuglaadaan inuu xanuun ku dhaco. Dhib badanaana ka dhalan kara shaqaalaha caafimaadka haddaan sen helin waxay isku difaaci lahaayeen. Waxaa ka dhalanaysa in ayagu khatar ay galaan, bulshadu wax u shaqeyn la waayo, isbitaaladii private-ka wax ka shaqeyn la waayo, bukaanada ay dayac u dhintaan.
Kasakow halista caafimaad ee xanuunkan iyo qalab la-aanta waxay caqabada ka imaaneysaa bulshada Soomaaliyeed oo aan weli si dhabaha ugu baraarugsanayn xanuunkan iyo duruufaha nolosha oo aan dadka qaar suuragal uga dhigaynin inay guryahooda joogaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool hadba wixii ay maalintaasi suuqa ka soo helaan, taasoo ka dhigan in haddii aysan guriga ka bixin maalintaasi qoyskooda aan wax cunno ahaysan ama ay qadayaan maalintaasi. Haddaba xilligan oo ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, islamarkaana lacaga badan oo Soomaalida qurbaha ay diri jireen ay xilligan adkaadeen, sidee ayay nolosha shacabka u taabanaysaa? Arintan waxaa ka waramaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kana madax dhibaanada baarlamaanka Maxamed Siciid Cabdulaahi.
waxaanu aaminsannahay dadka oo cudurka wuxuu yahay bartaan in ay qayb weyn ka qaadanayso la dagaalanka cudurkani. Waxa aan rajaynayna waxay tahay in dhowr isbuucyo gudahood aan anagoo dhan anagoo ka sheekeyna cudurkan aan aragno, inta tabartayada ahna run ahaantii dagaalka qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa. Waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dadka gudaha ku jira run ahaantii awalba way idinku tiirsanaayeene jaaliyadaha dibadaha jooga inta kaalmo iyo waxay u qaban karaan bisha Ramadaan ee soo socota oo run ahaantii bil khayr ah, oo aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed mar waliba ay iscaawin jireen oo iskaashin jireen. Waxaan dhahday barakada iyo kheyrkana uu ku dhex badan yahay in dadka gudaha ku jira ilgaara loo soo fiiriyo, oo run ahaantii cudurkana halkan annagay daalanaya, idinkana aan run ahaantii aan ognahay wadamada aad joogtaan in dhibaatooyinka ay saameyn weyn ku yeelatay, laakiin saasay tahay Soomaalidu isku tiirsan tahay bal il gaaraha loo yeesho sidii loo caawin lahaa dadka gudaha ku nool.
Rabbi ha ka hayay haddii aysan Soomaalidu si dhab ah u qaadan taxadarka iyo waanooyinka aqoon-yahanada caafimaadka, iyagoo meel iska dhigaya waxyaabaha khuraafaadka ah ee aan la xaqiijin karin iyo kuwa beenta ah ee la xaqiijiyaba, islamarkaana dowladda aysan xoojin dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada faafitaanka xanuunka coronavirus, waxaa dhici karta inuu si xun u waxyeeleeyo Soomaalida xanuunkan. Dr. Cismaan Dufle ayaa ka jawaabaya saameynta xanuunkan uu ku reebi karo Soomaaliya haddii aan loo istaagin.
Halis aad u xoogan ayuu la imaan karaa, Allah naga koriyo. Halistu la imaan karo waxay tahay in haddii cudurkii wixii soo dhacay oo cudurka uu soo ritay aanan muxuu ahayto degdeg wax qabasho uusan u helin, oo yani tasiilaadkiisa ha noqoto goobtii cisbitaaladii ama ha noqoto qalabkii wax looga qaban lahaa marka xaaladda criticalka u gaaro, haddii aysan jirin runtii haddii bulshadii Soomaaliyeed wacyigelintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta aysan u dhaganugleyn oo dadkii bulshada la leeyahay warguryina jooga iska ilaaliya muxuu ahayto goobaha laiskugu soo baxayo ama laiskugu imaanayo oo yani social distancing wixii la dhihi jiray kala fogaada oo hoosta iska gelina oo hawada kulmina, haddii la leeyahay oo weliba ay dhacayso in goobihii laiskugu imaanayo oo ay dhacayso in aroosyo weliba qaarkood la arkay, aroosyo la dhiganayo oo ziyaaro laiskugu imaanayo, barar laiskugu imaanayo, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay runtii halis weyn oo maanta yani Soomaaliya kusoo foole, maxaa yeelay arinta wacyigelintii looma dhignugla, awooddii waa midaan soo sheegnay oo xadidan oo aada u hooseysa. Xawligii cudurka waa ka oo adduunyadiisa yani xawliga xooggale ugu faafaya adduunyadii maaragtay hormartay oo awoodda leh dhaqaale lahayd, waddankii Soomaaliya waa kan yani dhaqaalihiisa saa u hooseeyo, runtii waxay noqonaysaa runtii khatar weyn iyo halis weyn oo maanta Soomaaliya kusoo fool leh. Ilaahay ha badbaadiyo.
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiinta Soomaalida ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriir la'aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar xilligan adag ee uu jira xanuunka coronavirus, kaasoo u baahan xog wadaag iyo iskaalmaysi dhinac walba ah si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. Intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A oo aynu kusoo qaadanay xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Tani intaan dib u kulmi doono, dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada iibisa raashinka maadaama ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, laakiin dowladdu waxay hore u sheegtay in ay xiran yihiin xuduudaha dalka isla markaana ay joojisay duulimaadyadii gudaha iyo kuwii caalamiga. Haddaba raashinka canshuur dhaafka loo sameynayo xaggee buu ka imanayaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cigaal Cabdulle iyo Sheekh Doon Faarax. Waxaa hadalka ku hormaraya Cigaal Cabdulle.
Waa waqtigii loo baahnaa dabcan, sababtoo ah dunida waxaa ka jira cudur aad iyo aad halistiisu ah oo COVID-19 lahaa coronavirus, dunidii iyo shacabweynihii dhan oo adduunka saameeyey. Uma sii jirta marka haddii aanahay Soomaali, qutul duruuriga inta badan oo dadka ay cunaan wuxuu ka yimaadaa dibadda. Marka waa waqtigii loo baahnaa dowladda inay canshuur dhaaf usoo bisa shacabkeeda.
Waa maadsan tahay Cigaal. Sheekh Doon, ma garan karo waxay hadda canshuur dhaaf u sameynayso, sababtoo ah dibaddii way safradii oo dhan ay joojisay dal iyo dibadba, maadaama marka ay wadankii oo dhanba istaag ku jiro oo istaanbayn la yahay, maxaa canshuura mise maxaa la dhaafaa? Waxa gudaha ku jira hadda lahaya maahana wax banaanka imaana ma ujeeda aniga canshuur loo dhaafaa. cigaalan weydiinayna cigaal hayd
hal dhaafay saaxiibkii wuxuu yiri stanbay ali geliyay dadkii dunida iyo adduunweynihii oo dhan isku socodka waa la xiray haddii marka ciishadii teele gudaha cashuur lagu sii kordhiyay shacabkii sidee bay u noolaanayaan adduunkii wuu ka xiran yahay waxaa yaala dunida cudurkan dilaaga oo halista ah saameeyey dhibaatada uu keenay inta yareedoo teele marka gudaha soomaaliya haddii cashuurta lagu kordhiyo dadkii qaar xitaa gurihii dhan kama soo bixi kartiin lahay maxay ku noolaanayaan maxay cunayaan dowladda aad ay ugu mahadsan tahay in cashuurta u qafifiso oo cashuurta qiimo dhimis oo 150 miciishada qaar ay u samayso cashuur dhaaf qaarna ayba kasii wanaajiso ay u samayso 100% cashuur dhaaf sida timirta iyo burko kale waxaan aad ugu faraxsanahay weliba barnaamijkaas dowladda ay keentay oo shacabkii iyo dadyoogii iyo dadkii dhibaataysnaa dhibanayaashaha in cashuur dhaaf ay usuubiso 100% qaarna ay usuubiso 100% way ku faa'iidi karaan waana horumar dowladda aad aan u ammaani kara shaksiyad
haye sheekh don waxa uu cigaal sheegaya kolley waxna waa wax ah in la sameeyo oo waajib ahaa waxna waa wax wax soo kordhina haddii fikirka anigu duwana waxa waaye haddii la ay sameeyaan hata micno mayna noo soo kordhin sababtoo ah magaalada Beledweyne hadda joogno waqtigii dhowaay caadiga ahayd canshuurtu sideeda iska ahayd raashinka ama miciishada intay ahayd hadda way labalaamin rabtaa way kore ku cadday mana dhihi kara marka canshuura la sameeyo marka dadka hadda ma u arkaan laakiin wuxuu markay saameyn lahaa la dhihi karaa haa la sameeyo haddayna saameyn yeelanaynin meel cidlaa in canshuurta la dhaafo micno nagu soo kordhinaysaan anigu qabaa cudurka ilaahay baa keenay adduunka o dhan wuu haayaa laakiin haddii aad wixii soo gelayo res aad celisay ood wixii istaajisay gudaha waxaa kasoo gala dadkana ayna ku filnayn oo restortiga soo baxaah una dadka una baahi tiri karin micno ay keeni karto canshuur dhaaf anigu hadda ma gara karo sababtoo ah maalin walna hadda miciishada magaalada Beledweyne way sii siyaadaa oo waxbaa silimaada fuula dollara fuula meesha u socoto waa la gara karaa bishii ramadaan oo soo socota awgeed dowladduna waxaan leeyahay meelaha badan oo wax kasoo degaan oo dekedaha ah inayna gebigooda ayna gacanta ku wada hayn siiba annaga hadda xaggeenna raashinka nooga yimaado dekedaha oo aada dowladdu ay u maamusho sidaa darteed waxaan leeyahay marka wax xamar ku kooban iyo agaheeda inay tahaan aaminsanahay marka
cigaal wuxuu leeyahay sheekhdoon annaga Beledweyne haddaan nahay raashinka wuxuu nooga yimaadaa dhinaca boosaaso boosaaso dekedeedana dowladda federaalka gacanta kuma haysa haye
saaxiibkay sheekh doon horta aad buu u maasan yahay cashuurtan uu leeyahay miciishada marwalba lacaga kusii daranto shilina kusii darmo dollara kusii darmo waxa yeelay unbaa micnihii waa wax kusii darmahayaan dowladdana xalay iclaamka soo jeedisay iyo shalay oo ay dhahday cashuur dhaaf waa in loo suubiyaa ganacsatada soomaaliyeed waxaan qiimeynayna marka ama aan qiimeyn doonaa cashuurta raashinkii hadda kadib yimaado ama raashinka hadda kadib ganacsatada ay soo gadato ayaa waxaa laga ogaan doonaa qiimihii awal dadka ay ku siinayeen shacabka soomaaliyeed iyo qiimaha hadda ay ku bixin doonaan
dekad furan ma jirto hadda marka dekada furan qiimana waa tahay
dekad way jirtaa dekad furan waa ogtahay dowladda soomaaliya efficiency iyo all of them kaargooga oo dhulka oo kale oo la ogol yahay kaargooga diyaaradaha oo xamuulka raashinka kusoo qaado kale waa la ogol yahay iyo maraakiibta kale maraakiibta naftankaaga dowladda soomaaliya waxay ku qasban tahay markab kasta markuu soo xiranaya ha kasoo xirta boosaaso ha kasoo xirta jubbaland ha kasoo xirta dowladda soomaaliya meesha madaxtooyada u ahoo muqdisho ha kasoo xirta markab kasta dowladda cashuurto oo cashuurta dowladda uu bixiyaa intuu micnihii uu kusoo xiran xeebta sidaa darteed marka markabkii soo xiranaya oo miciishadaas wada hadday dowladdii ay u dhaaftay cashuur dhaaf markabkaasna ma wadaan dad ajaanib waxaa mas-uulka ah ganacsata soomaaliyeed ganacsatadii soomaaliyeed haddii lagu yiri cashuur dhaafa ladin suubinaya burki intaas ladin suubinaya briiska intaa sokorta intaa qiimihii marka awal ay ku keeni jireen qiimi ku duwan lagu keeno ha ka yimaada boosaaso ha ka yimaada kismaayo ha ka yimaada muqdisho qiimihii awal loo keeni jiray ganacsatada ay dadku ugu keeni jireen qiimo ka duwanba haddii kusoo gataan maraakibtii la cashuuri jiray cashuur zaa-id laga qaadi jiray qiimo dhimis fiican loo suubiyo waa garanaynaa qiimo dhimistaas annaga faa'iido weyn inoo yeelinaysaa sababtoo ah briskii awl ku imaan jiray $25 cashuurtii iyo all of them markii laisku daro $25 iskugu tegaysa hadda haddii la dhaho ganacsada soomaaliyeed ma lahan cashuur
عشورة أو ولدين كذا في أما عشور بقولك بكون تنا لدين سوبي وعندك كرتا هذا فإذا فرب بدن ويا النساء سببتو عشورة بهدي لقى دافو جن عصت هذانا وحيكو قصب انتهى شعب كسوه ماليد أما دديو كسوه ماليدو كجن عصنا أما قتل ضروري جالس يبسدو إني أوقف في سو سيد الدولة سو ماله أوقف في سو كان
وما سنتها عقال إن شغدون سو كوما موقته سيدا هو عقال الشيء جيو هدي تلعب ده إيقاد الدولة ده إن معيشة ده هل كي هر أي جوكتي إن كسي هوس إن غندون
إن مال هدا وحبا أعلن أي سيرة هاي إن وحبا كسي وبحين هدا ترى هدو مش عن إن ما أنت وحن كقى وجرني بقول كيبا إن ما ركتي سيدي أنا ما بقول كيبا بقول إن لما ربع إن وحلاقة قبته een taameeshi ma wiyaliin be waxa aad qabalaheed anigu marka sifada aan u haystaa taas waa maraakiib xiran ama soo socoto een oo isdaba joogto ma aragno een dalkaana banaanka wax ugu yimaadaan een sida daraadeed marka ma sameeyneyso een anshuur waxa nagu si qaliyooba dawladdu hore u anshuurtay waa wixii meesha hore u yilay een ganacsatadana si guud een dawladdu meel walba gacanta ugu ma hayso oo ma aragtay een la xisaabtamayso een waxa laga dhaho suuqyada kuma jirto wadan kasto oo wadankan wax u soo dhoofiye een sababto wax kama soo baxaan Brazil oo kala diskorta iyo wax Soomaaliya ugu timaada liira meel badan een Carabto kale ama isku taga Amaraadka waxa soo dhana hada wax ka soo baxaa oo ognahay ma jireen marka kama yimaado doona kama timaado marka maxaa la canshuura maxaa la ugu kordhinaa marka waxaas waxaan u arkaa wax media la marinaa inay yihiin
ay ciqaal
sa ogtiin mishal diyaarada timido Imaaraadka Carabta ay leeyihiin diyaaradaas waxay wada gargaar marka mar hadii cudurkan dilaaga caalamkii ku faafay een beesha caalamka iyo dowlad walba daneeyneysa dowlada Soomaaliya gargaar way u keenaysa ha u keento een bariga ha u keento een badda ha u keento dhulka ita een hadii caalamkii laga joojiyo isku socodki macnaheedu ma ahan wax gargaar oo dal loo gudbin karo ma jiraa macnaheedu ma ahan ama ganacsi isku socon kara مجرم عن هذا ما هن وكلية استاد هما لقلي دتك جنعسي وصعدة وحيابها قدر ضروري لما جوا جنين وصعدة وكلية دتك عذر كان فاف سيس كوجود بينن قريه هو هكلي جوا أنا ليه ما يعني يسن شقيسن لما جنعسي يقتل ضروري يشدي وحدتك عنين وصعدة سأكت هذا صاحبك الشيخ حدي لجوا جيو عذر كان فوس على مدة سدة حبلات وقص على عالم كذا وكل حجرا عالم كسدة حلاس بلات هدي ودن ودن وحده فين كرام الله ليه لها وقت أنا جالس هان لين حال كان أذو حمالها
هاي وقدم بين شخدون محيط هاي هدي دباتلا نسيت أجناتو محي كلت هاي معيشة دا ينالش دتك ومركي هرب آد قولي تيني قدم بين دونت
حال دا صورته وحال دا آد وقترت هاد أولى إلهي سبحانه وتعالى كان كبر ينا إنه ما ركتي أو سي أون أقوله een raxmadu nasi xaqi si jirtaa een dhamaan anaga gaar ahaan waxaan leeyahay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ba Allah ka dulqaado een talabaad waxaan leeyahay xaalad een qatar waaye dawladdu marka waa inay wax kordhido een waxa ay dhaafto oo wax saan tiraa waxa ka wanaagsan inay waxa saa soo socday u dadku u sheegto hada een raashinka nagu qaaloba baladweyne yaalo baqaarada dhamaanta ku jiray aan dareensanahay hadii marka taagnaalahay boosaaso ama birbiro u taagnaalaha ma ila ahayn in sokorti biladweyne taala inay maaragtay $5 maanta ay ku dirmi lahayd saas taraadeed marka waxa gargaarka iyo waxyaabaha ganacsiga way kala yihiin saaxiibka ciqaalahood kale hadda waxa ku doodaa wax yaani ma taqaana gargaarka bilaadanimo sida hadda waxaan oo amartinsiga oo kale dawladdu way isku mariyeen oo meelo badan la isku gurmado xagga diyaaradaha kaliya diyaaradana kargo ku qaadaahu shakhsiyaad kooban ama dad yar ay wada laakiin marka mushin xad wada cudurkan dilaygan u jiro intaas oo wadan ka goosha wuxuu leeyahay shaqala farabadan dad badan oo maaragtay taxadir lagu rabaa naftirkiisa waxaana u suurtagelin inuu socdo cudurkii uu suurtagelin waxa laga yaabaa inuu naaqoodi iyo dadkii maaragtay waday oo dhibaateeyo sidaas daraadeed hadda aniga ma ogi marka ama dawladda Soomaaliya hadda maraakiib xiran oo shixin laga daabula ma aragno marka waxaan leeyahay xaaladaas xaalad qatar waaye ilaahayna hanaga samanta bixiyo haddana Soomaaliya sida badan mar badan ay waxay gashay waxyaabahan oo sidaan oo kale taaho dekadeheeda iyo maaragtay baddeeda garoomadeeda aan waxba cirkiya dhulka uga imaan jirin sida badan oo xaalada qatar ay galeen haddana intaas waa nooleyn oo aan ka soo baxnay oo haddaba anaga reer baladweyne haddaan nahay lardhabarta koowaad wax soo saarkeenna waaye anaga waxaan leeyahay dhiirigelina meelahan hadda meel dheer oo la aadaa maahan wabigeen intu maro iyo inta maaragta roobabka ay daayaan halka faa'iideysto si wax soo saar u yimaado
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkeen baa khiyaartan dhegeysanaysay meel kastood caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwacyaanigo cabdixaafid cawd ismaaciil ayaa idinla socodsiinayna aynu ku bilownay cabdixakiima wargeyska kasoo baxa dalka kenya ee the daily nation ayaa warbixin u qoray waxa uu ciwaan uga dhigay kiisaska dadka qaaday xanuunka covid 19 oo gaaray 225 kiis arbacadii kadib 9 qof oo kale oo laga helay
cabdixafid oo wargeyska hadalkiisa oo sii wada waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka waddanka kenya ay sheegtay ilaa iyo 3 in 803 qof laga baaray xanuunka iyadoo wasaaraddu intaasi hadalka ku dartay in 5 kiis oo cusub dadka laga helay ay yihiin dad u dhashay waddanka kenya mid ka mid ah uu degan yahay bay yidhaahdeen waddankaasi kenya gaar ahaan magaalada nairobi halka 4 kalena ay ku nool yihiin magaalada mombasa waxaa kaloo cabdixafid ay wasaaraddu sheegtay in 2,366 qof oo xanuunka laga baaray 1,912 ka mid ah aan laga waayo xanuunkaasi halka 455 qofna weli xaaladooda la baarayo iyadoo 21 qofna ay cusbitaalada ka baxeen taasoo tirada dadka ka bogsatay waddankaasi kenya xanuunkan ka dhigaysa 13 qof iyadoo 10 qof oo waddankaasi kenyana u dhashayna ay u dhinteen xanuunkan tan iyo intii uu soo bilaabay
cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee la yidhaahda dadeeli sabaax ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa ergiga gaarka ah ee ahayd hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay u xil saartay xanuunka covid 19 oo ugu baaqay dadka hay-adda eedaynaya inay marka hore meel dhigaan xanuunkan covid 19 kadibna buu yidhi canaanta bilaabaan tan ayaa imanaysa kadib markii uu maraykanku hakiyey dhaqaalihii uu hay-adda siin jiray isaga oo ka biyo diiday qaabka ay uga shaqaynayso xanuunkan
wargeysku hadalkiisa uu sii wato waxa uu sheegay go-aankii uu donald trump ku hakiyey dhaqaalihii maraykanka uu siin jiray hay-addan ayaa waxaa ka qayliyay dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunkanada ay fayrasku keenaan iyadoo dadka u dhimanaya xanuunkan ee adduunkuna ay sii badanayaan trump ayaa si weyn ugu kacay buu yidhi wargeysku hay-addan ay isaga oo ku eedeeyey inay buunbuuniyeen warbixino khalad ah oo shiinuhu ka bixiyey xanuunkan iyo weliba qaabka uu faafay waxaa jira dal amaba laba u muuqda in ay walaac ka qabaan tallaabooyinka la qaaday bilowgii faafista xanuunkan qolo kasta waxaanu leenahay qof walba waxa aanu ku leenahay aynu xoogga saarno mustaqbalka aynu eegno qaabka imika loola tacaalayo xanuunka aynu dib u dhiganno is-eedaynta iyo canaanta ayaa u yidhi ergega gaarka ah ee hay-adda w h o u qaabilsan xanuunkan covid 19 ee david nabaro hase yeeshee wargeysku sheegay ma aanu magacaabin maraykanka iyo weliba madaxweyne donald trump toona
cabdixakiin oo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi raaciyey in haddii inta hawshu socoto aad ku dhawaaqdo in aad dhaqaalaha ka joojinayso hay-adda xasuuso ayuu yidhi arrintani saameyn kuma yeelanayso w h o oo keliya waxa ay saameynaysaa ayuu yidhi dhammaan hay-adaha caafimaadka adduunka iyo qof kasta oo u shaqeeya hay-adaha caafimaadka adduunka qof kasta mas-uuliyadda ka saaran qof kasta dadaalka uu ku wado qof kasta qayb uu ka yahay hawshan iminka socota
iminkana cabdixaafido haddii aynu eegno sheeke ka duwan xanuunkaasi covid 19 ee caalamka dhanqalkeliyey islamarkaana aynu eegno shaaha oo aynu ognahay in soomaaliduna aada u cabto oo dalka turkigu sannadkan uu dhoofiyey shaahi madooba amaba caleentii shaaha ugu badnayd ee caalamka la dhoofiyey 3 bilood ee sannadkan aynu ku jirno iyadoo turkigu shaaha madow qiimihiisu u dhan yahay 3.8 milyan oo dollar uu dhoofiyey iyadoo 100% uu kor u kacay shaaha madow ee turkigu 3 bilood u dhoofiyey waxaana 1,074 tan oo shaaha madow amaba caleen shaaha uu turkigu u dhoofiyey 75 dal bilihii 1-2 iyo weliba 3-aad waxaana cabdixaafid oo dalalka caalamku sannadkan dhoofiyey shaaha ugu badan ay kala yihiin dalalka beljiumka jamhuuriyadda turkiga gaar ahaana dhankiisa waqooyi iyo weliba waddanka jarmalka
cabdixakiir ow shaah weliba xasuus ayuu leeyahay oo waxa uu macaan yahay marka adiga oo dhaan keenay ama baadidoon xoolo ah aad raadisay aad kasoo noqotay muqaaxid aad soo gashay wiilka isha aad kala hadashay oo aad tiri koob shaah oo buuxa oo macaan ii dhiid adiga oo aan la hadal oo isha keliya ka dalbaday kabashada ugu horeysana nin dhadhamiyey ayuunba garanaya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leedahay meel kasoo joogtaaba fiid wacano wanaagsan.
Marka horese kusoo dhawaada Jamaal Axmed Cismaan oo inoo dulmara qodobadii warka dunida ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso inay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing inay caddeyso waxay ogtahay asalka cudurkan ayaa weli aan ahayn mid si rasmi loo og yahay meeshuu ka yimid, hase yeeshee waxaa hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha lagu iibiyo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taasoo Mareykanka shaki weyn uu ka qabo. Televishinka Fox News ayaa arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid shaybaar ku yaala Wuhan, balse aan loga dan lahayn in hub ahaan loo adeegsado oo uu qeyb ka ahaa dadaal Shiinaha ay ku muujinayaan awood ah inay aqoon karaan oo ay viruskan ula dagaalami karaan si lamid ah ama ka awood badan Mareykanka. Warbixintan iyo kuwo kale ayaa sheegay in qof uu viruskan ku qaaday shaybaarka kadib tagay suuq xoolaha lagu gowraco, halkaasina uu ka bilowday faafitaankiisa. Hase yeeshee Shiinaha ayaa arrintani beeniyey. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in waxa ka mid jiran ay tahay eeda Mareykanka, isla mar ahaantaasina WHO ay caddeysay, buu yiri afhayeenkaasi, in cudurkani uusan ahayn mid lagu sameeyey lab ama shaybaar toona. Ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa 18 qof dilay labadii isbuuc ee laga soo gudbay si ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaasi lagu soo rogay. Ujeedkiisu ahaa in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus, sida uu sheegay guddiga xuquulisaanka qaranka ee dalkaas. Nigeria oo ku yaalla qaaradda Afrika ayaa ah waddanka ugu dadka badan dalalka sub-saharaha ka hooseeya, waxaana cudurka coronavirus la sheegay in ilaa iyo 407 qof laga helay, isla mar ahaantaasina ay u dhinteen 12 kale. Dowladda Nigeria ayaa waxa ay ku soo rogtay bishii Maaj 30-keedii in ganacsiga iyo goobaha kale ay xirnaadaan oo dadku guryahooda ay joogaan muddo 14 cisha, waxaana taasi ay keentay in dadka qaarkii ay u dhigan nuglaan waayaan amarka ay dibadda u soo baxaan, oo keentay in ay ciidamada ammaanka ahi awood u adeegsadaan. Guddiga xuquulisaanka ee qaranka dalka Nigeria ayaa ku warramay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo 18 qof labadii isbuuc ee la soo dhaafay. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay sheegeen in muddadii ay ugu talagaleen in aan dadku dibadaha u soo bixin ay waqti ku darayaan, isla mar ahaantaasina ay guryahooda joogi doonaan ilaa iyo May da soo socota. Qorshaha markii hore wuxuu ahaa in ay dadkaasi, gaar ahaan kuwa aan shaqooyinka daruuriga ahayn hayaa, in ay guryahooda ku nagaadaan dhammaadka Abril, hase yeeshee sida ay wax u socdaan ayay gudoomiyaashani si gargaar ahay u sheegeen in ay suuragal tahay in cudurku uu sii socdo ilaa iyo May bartamaheeda, taasina ay keenayso in ay muddo ku daraan waqtiga ugu talagaleen in dadku guryahooda ay joogaan. Shaqooyinka asaasiga ahayn dadka qabta ayaa guryahooda jooga, halka kuwa daruuriga qabtana ay si taxadar leh shaqooyinkaas u qabanayeen oo ay dibadda u soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey.
Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leedahay meel kasoo joogtaaba fiid wacano wanaagsan. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
I'm